ድሕሪ ጽባሕ ቀዳም ኣብ ከተማ መቐለ ሰንበት 22 ሓምለ 2010 ዓ.ም ድማ ኣብ ሙሉእ ከተማታት ትግራይ ሰላማዊ ሰልፊ ከም ዝካየድ ማሕበር መናእሰይ ትግራይ፣ ማሕበር ጉድኣት ትግራይ፣ ማሕበር ጉድኣት ኣካል ትግራይ ማለት እዩ፣ ማሕበር ነጋዶ መቐለን ማሕበር ደቂ ተጋደልትን ብሓባር ገሊፆም። ኣለፍሳ ዝርዝሩ ኣለዎ።
እዚ ሰላማዊ ሰልፊ ሰለስተ ዓበይቲ መልእክትታት ንምሕላፍ ከም ዝግበር ተገሊጹ። እቲ ሓደ ንሰላም ዘለዎም ባህግን ዘላቅ ሰላም ምንስፋን ድጋፎም ዝገልጽሉ፣ እቲ ካልኣይ ኣብ ልዕሊ ዝኾነ ብሄር ብዝኾነ ኣካል ዘርኢ መሰረት ጌርካ ዝግበር መጥቃዕ ንምኩና እንትኾን፣ እቲ ሳልሳይ ድማ ሕገ መንግስቲ ዝሃገር ይከበር ዝብል ምዃኑ ተሓቢሩ። እቲ ቀዳም ካብ ንሆ 12 ሰዓት ጀሚሩ ኣብ ሰገን ትግራይ ዝግበር ሰላማዊ ሰልፊ ብርክት ዝበለ ህዝቢ ከም ዝርከበሉ ትርኢት ይግበር። እቲ ሰልፊ ሰላም ልዕሊ ኩሉ ንክልቲ ህዝብታት ከም ዘድልን ከም ዘገድ ዘንፀባርቕ መልክዑ ከም ዝሓልፍ ተሓቢሩ። እቲ ብውዳበታት ሓፋሽ ማሕበራትን ናይ ማሕበራትን ፅዋዕ ዘሎ ሰልፊ ሕጋዊ ኣፍ ረኪቡ እዩ። ብመሰረቲ ከተማ መቐለ ብባንዴራታት ሃገርን ክልልን ክትመዕረግ ጀሚራ ኣላ። ኣማካይን ብፍላይ ታክሲ ባንዴራታት ስዒለን ምዛር ጀሚረን ኣለዋ። ንሰልፊ መዳምቂ ዝኾን ባንዴራታት ኢትዮጵያ፣ ኤርትራን ትግራይን ዝሓዘ ካናቴራ ንሓደ 180 ብር እናተሸጠ ይርከብ። እቲ ሰልፊ ሰንበት 22 ሓምለ 2010 ዓ.ም ኣብ ሙሉእ ትግራይ ዝርከባ ከተማታት ከም ዝቕፅል ተሓቢሩ። ኣለም ፍስሓ ካብ መቐለ።